Слава нашому Господу Ісусу Христу! Щиро вітаю всіх дорогих дітей Божих, які вже є в цьому храмі. Особливо вітаємо тих, хто, можливо, вперше переступив поріг цього храму. Ми приближаємося до цієї великої святині і думаю, що це не буде для нас обтяжливо, що ось вдруге у цьому місяці, помимо нашої традиційної постанови, що робимо це кожного місяця на початку, ми знову згадуємо цю велику вікопомну подію, яка має абсолютно пряме відношення до нашого життя. Браття любі і сестри, я хочу насамперед, щоб ми хоч частково ще раз побули з Господом, нашим Спасителем, у Його хресних муках і усвідомили і осмислили подію, яку ніколи не може затемнити ніщо інше, що відбувається у Вселенній. Я читаю один фрагмент хресної дороги Спасителя нашого із Євангелія святого Іоанна, з 19-го текста розділу. «Ось тоді взяв Ісуса Пилат та й звелів збичувати Його. Вояки ж, сплівши стерно вінка, поклали Йому на голову та багряницю наділи на нього, і приступали до нього, і казали: «Радій, цар юдейський!» І били його по щоках. Тоді вийшов назовні і знову Пилат, та й говорить до них: «Ось його я виводжу назовні до вас, щоб ви переконалися, що провини в нім я не знаходжу ніякої». І вийшов назовні Ісус у терновому вінку та у багрянім плащі, а Пилат до них каже: «Оце людина». Як бачили ж його первосвященники і служба, то закричали, говорячи: «Розпни, розпни!» Пилат каже до них: «То візьміть його та й розіпніть, бо провини я в ньому не знаходжу». Відповіли юдеї йому: «Ми маємо закона, а за нашим законом він мусить умерти, бо за Божого Сина себе видавав». Як зачув же Пилат оце слово, налякався ще більше і вернувся в приторій і знову, і питає Ісуса: «Звідки ти?» Та Ісус йому відповіді не дав. І каже до нього Пилат: «Не говориш до мене? Хіба ж ти не знаєш, що я маю владу розп'ясти тебе і маю владу тебе відпустити?» Ісус відповів: «Надо мною ти жодної влади не мав би, коли б тобі зверху не дано було. Тому більший гріх має той, хто мене тобі видав. Після цього Пилат намагався пустити його, та юдеї кричали, говорячи: «Якщо його пустиш, то не кесарів ти приятель. Усякий, хто себе за царя видає, противиться кесареві». Як зачув же Пилат оце слово, то вивів знов назовні Ісуса і засів на суддівське сидіння на місці, що зветься Литостротон, по-єврейському ж Гавата. Був же день приготовлення Пасхи, година була близько шостої. І він каже юдеям: «Ось ваш цар!» Та вони закричали: «Геть, геть із ним! Розіпни його!» Пилат каже до них: «Царя вашого я маю розп'ясти?» Пересвященники відповіли: «Ми не маємо царя, окрім кесаря, ось тоді він їм видав його, щоб розп'ясти. Любі браття і сестри, я вірю, що ми не можемо не звернути увагу на особу Пілата, римського високого чиновника, римського губернатора провінції Палестини. Як він позитивно відрізняється від релігійних єврейських фанатиків, знавіснілих і деградованих. Помимо того, що Христос не удостоює його особливою увагою, не відповідає на його запитання, він не ображається. Він ще і ще раз заявляє, що цей чоловік не винен нічого. Я не знайшов у ньому жодної вини. Інколи ми акцентуємо на тому, як він міг, бо інші евангелісти говорять, що він сам бичував його. Іоанн говорить, що він дав розпорядження, щоб бичували Ісуса. Думаю, що Іван тут більш виразно говорить, тому що намісник не міг на себе брати таку низьку функцію, щоб самому брати бича і бичувати підсудного. Але особливо зауважуємо, що означає, і ми можемо сказати, що це людина, я не скажу чистої совісті, але це людина, яка не втратила відчуття справедливості. Людина, яка вихована в язичницькому оточенні, і не тільки Пілат, ми це зустрінемо і всіх звинувачувачів Павла Апостола, і інші епізоди із книги «Дій святих апостолів», що римські чиновники завжди, будучи язичниками, виявлялися на більш високому рівні, на більш високому моральному рівні, ніж деградовані єврейські релігійники. Традиція релігійна веде до жорстокості, веде до немилосердя, веде до безглуздості у своїх діях та вчинках. І це історія не один раз доказала. Це людина, яка не знала живого Бога, але якимось чином зберігала в своєму серці відчуття справедливості. Відчуття справедливості мають злочинці, які сидять по багато років ув'язнені. І, можливо, найбільш підсилене відчуття справедливості або несправедливості є у цих людях. І він всі старання робить, при тому ще і сприяє йому дружина, яка посилає йому спеціально повідомлення, що не роби нічого злого цій невинній людині, бо я сьогодні вночі багато настраждалася через нього. Але коли чуття справедливості не доходить до обов'язку нашого сумління, коли воно не перетворюється в обов'язок віри, а віра обов'язково людину веде на подвиг, віра ніколи не спинить людину перед людськими негативами, перед людською ненавистю, перед людською антипатією, цього бракувало цьому чиновникові. Його службове положення заставило його, і те, що серце було закрите для того, щоб чуття справедливості перетворити у почуття віри, у почуття довіреності до цієї людини, як це могла римська матрона, римська принцеса страдати за цього чоловіка, якого всі вважають за порушника закону, за узурпатора, який присвоює собі владу навіть Всевишнього Бога? Він не міг на це звернути увагу, що перед ним є надзвичайна особа. Але я ще раз підкреслюю, навіть коли людина говорить так, коли я читаю Біблію, я згоджуюся, що Христос, апостоли, пророки були праві. Це книга, яку не можна ігнорувати. Але коли справа доходить до того, чи ти можеш стати на сторону Христа цілком, чи ти можеш довірити своє життя і свій світогляд йому, отут вже питання є, як у Пилата. Я мушу над цим ще подумати, я мушу цю справу відкласти до відповідного часу, а що скаже оточення моє, що скажуть люди, з якими я звикся чи звиклася, я Христа поважаю, але за Христом слідувати так самовіддано я не готова, я не готовий. І в такому стані, любі браття і сестри, є сьогодні мільйони так званих шанувальників Христа, але не послідовників Христа, ті, які не хочуть розділити із ним його хресний час, щоб потім розділяти у різних сферах і в різних ситуаціях життєвих його славу і його перемогу. Тому я би так просив людей, які знаходяться у сфері психології Пилата, перейти на сторону психології Йосифа Ариматейського чи Никодима, які у критичний час стали цілковито на сторону Христа і в найбільш небезпечний час, як вже було в попередній проповіді згадано, вони мали мужність сказати: «Так, це наш симпатик, це людина, до якої я колись приходив вночі, а тепер розумію, що йому підвладна вся історія людства, і тому я не можу залишатися осторонь його». Мої любі браття і сестри, ми згадуємо жертву Христову, ціну тіла і крові його, і пам'ятаємо у 12-му розділі послання до ізраїльтян, там сказано: «Ви приступили до крові, яка говорить краще, ніж кров Авелева». Ми часто це просто так скоромовкою говоримо: кров Каїна волала про помсту, а кров Христова говорить про помилування. Але хотілося б, щоб ми трошки глибше заглянули про результати Христової Голгофи на нашому житті. Наскільки ми це переживаємо, наскільки ми у цьому є щасливі, наскільки ми у цьому є успішні у нашому житті, коли ми стаємо добровольцями, співучасниками Христового пониження і Христової скорботи і його смерті. Ви знаєте, що на Голгофу піднявся тільки один із його учнів – Іван. Жінки були більш самовіддані і більш самозречені. Вони забули про все, про всіляку небезпеку, яка могла би їм грозити, і вони не були такими м'якосердними, говорячи в тому числі про матір його, благодатну Діву Марію. Як можна дивитися очима своїми на катування улюбленої дитини своєї і бачити агонію смерті? Хотілося б десь сховатися, хотілося б десь закритися, щоб цієї жахливої миті не бачити. Вона пішла туди добровільно. Ми вже чули, що Христос не хотів і донині не хоче, щоб люди страждали штучно. Що ніби хтось розуміє, раз ти йдеш за Христом, то ти мусиш обов'язково приготуватися до якихось особливих страждань. Це не є правильно. І цей фрагмент, що був прочитаний, Двічі, коли його запитується, коли Христос запитується, кого ви шукаєте, вони відповідають, кого, і він їм відповідає, це я. Але дайте цим відійти, щоб збулося писання, що я не погубив нікого із тих, кого ти мені дав. Це великий приклад і великий символ того, що Христос не бажає, він готовий нашу небезпеку взяти на себе, наш біль узяти на себе і нашу тривогу і наші тяжкі життєві обставини взяти на себе. Він готовий заступитися за нас тоді, коли нам грозить біда. Він готовий порадити нам. Ви чули і це, що було прочитано, що коли ви побачите Єрусалим оточений, що на самому початку, валами, тобто фортифікаційними спорудами римської армії, тоді знайте, що наступило його спустошення. Але це не було фатальне пророче слово, що я допустив, щоб Єрусалим був спустошений. Тільки чому він оплакував Єрусалим, якби ти хоч у цей твій день зрозумів, що служить для твого миру, але це закрито від твоїх очей? Чи спасіння мешканців Єрусалиму було закрите? Чи воно було засекречене? Чи воно було сказано тільки пошепки окремим послідовникам Христовим? Абсолютно ні. Ви добре знаєте, що Христос говорив привселюдно. Коли побачите Єрусалим оточений військами, то знайте, що прийшло його запустіння, але спустошення. Але тоді, хто в Єрусалимі, виходь із нього, хто по селах, не входьте до нього, хто в Юдеї, нехай в горі тікають. Тобто Господь дав своє спасительне слово, він дав слово, що буде, але він дав своє слово порятунку для тих людей, щоб вони уникнули тих всіх бід, які грядуть на вселенну. Хто це повірив? Ось про що плакав Христос на околицях Єрусалима. Ви маєте шанс для спасіння. Ви маєте надзвичайно прекрасну можливість вийти з оточеного Єрусалима і не постраждати так ганебно, так тяжко, як ви постраждаєте. Але не міг Христос, як до Лота, посилати тисячі ангелів, щоб виводити, а там же ж було зосереджено понад мільйон ополченців у цьому невеликому за розмірами місці. Ось про що сумує Спаситель сьогодні, коли людям дана можливість уникнути всіх тих бід. Сьогодні ми бачимо, світова громадськість, світова еліта правляча не може справитися з проблемами, які попереджує Слово Боже. Сьогодні економісти, політики, вчені б'ють тривогу про настигаючу семимильними кроками продовольчу проблему. Сьогодні є країни, в яких запаси продовольства в світовому масштабі впали у 3 рази, коли в середньому світ міг мати запасу на півроку продовольчих товарів, то сьогодні він не має навіть на 2 місяці. Сьогодні появляється вже заворушення в країнах, де стрімко росте ціна на предмети споживчого ринку, тобто на продукти харчування. І нема на це жодної ради. І знову ж таки, хто сьогодні хоче звернутися до життєдавця і порадитися з ним? Хто сьогодні хоче висунути програму? Ми скільки урядів вже маємо за незалежну Україну, щоб відродити землеробство України, Подивіться на Львівське, на Львівщину, ви побачите тисячі прекрасних земель чорноземів, які могли годувати десятки закордонних країн. Сьогодні вони не просто заросли бурянами, але вони перетворилися у вільшанники і чортополохом поросли. Ви можете це побачити у будь-якій, звичайно, особливо на заході України. І в той час, коли сатана провокує людей на безглузде протистояння, на безглузде змагання, щоб тільки мати владу. Над ким? Над рабами? Мати владу над країною, яка доведена до повного зубожіння, над полями, на яких не колоситься пшениця чи ярина. Над ким мати владу? Це можуть робити тільки люди, які втратили абсолютно, як то кажуть по-простому, здоровий глузд, які очманілі, які удурманені є сатаною, що завтра твоя черга прийде, поки ти знищиш той народ, який тебе тримає. Мої любі браття і сестри, перед церквою стоять особливі завдання. І я хочу, щоб ми особливо це пам'ятали, що ми маємо це застереження. Ми маємо цей шанс уникнути усіх бід, які грядуть на вселенну, не через імміграції, не через перебігання з країни в країну, чи як в Сполучених Штатах, зі штату в штат, але Христос сказав: «Тому я кажу вам, пильнуйте і моліться кожного часу, щоб вам уникнути всіх тих бід, які грядуть на вселенну, і стати перед Сином Божим». Ми часто запитуємо себе, а як це зробити? Не допитуйтеся. Та людина, яка довіряє Господу, вона ніколи не говорить: «Господи, накресли мені той план, як я маю вийти із критичної ситуації». Мої любі браття і сестри, ми часто з великою тривогою і з великими переживаннями, коли ми чуємо про ці трагічні події, в нас їх мало є. Ви би побували за океаном, ви б побачили, що там робиться. І ми часто кажемо: «Господи, де ти був? Господи, чому ти це допустив?» Але далеко не завжди треба адресувати ці докори Господу. Чи ми запитуємо себе, коли переступаємо вранці перший поріг свого дому, чи ми помолилися, щоб Господь йшов з нами на перший крок нашого життя? Чи ми сідаємо за кермо автомобіля, чи ми маємо звичку помолитися хоч коротенькою молитвою? Чи ми відправляємо дитину в школу, чи ми маємо звичку благословити її молитвою? Чому ми так діточок тяжко вчимо, щоб вони закривали очки, складали ручки, за них моляться, а вони хто куди? Це означає, я вже вдруге це говорю, вибачайте мені, це означає, що сім'я десь недопрацювала. Сім'я десь не навчила цієї глибокої побожності дитину свою, тому що саме в молитві є захист, є застереження. Ясно, що людина, яка навіть в трагічному випадку відходить у вічність, спасенна є, але чому би множити ці випадки тяжких трагедій? Аж зрозумійте, що зіткнулися автомобілі віруючих людей, і ті, які в мікроавтобусі, і ті, які тим величезним ластером прямували десь на бізнес. І це дуже сумно, але, любі мої браття і сестри, я би хотів, щоб ми ставили більше запитання для себе. Браття, любі і сестри, ми маємо свою, я би сказав, легеньку Голгофу. Ми маємо Голгофу перед собою не тоді, коли нам треба йти на страждання, коли нас на допитах мучать, коли нас до в'язниці сажають, чи, я вже не буду говорити про розп'яття чи позбавлення життя. Але ми не здаємо іспитів на нашу маленьку Голгофу. Ми не здатні захищати силу Христової Євангелії у світі глибокого розбрату і глибокого маразму духовного, який відбувається сьогодні у роді людському. І тому єпископа Тимофія апостол Павло закликає: «Страждай зі мною за Євангелію Христову». Це означає сьогодні, коли світ весь деморалізований, коли християни традицію язичницьку поставили значно вище, ніж повагу до Божого Слова, нам треба вистояти, я би сказав, вистраждати досвід нашої віри, пріоритет нашої віри. Послання до Колосян, я, оскільки час обмежений, я просто цитую, я доповнюю недостаток горювання Христового у тілі моєму за церкву Його. Я доповнюю недостаток горювання Христового. Здається, Павле, тобі мало ще того горювання. Колись Біллі Грем проповідував, каже, цей чоловік, коли приходив десь в нове місто, він ніколи не питався, де тут гостиниця, а напевно питався, де тут тюрма, тому що він не мав де відпочити нормально, помитися, передягнутися, а побої, в'язниця, знеславлення – це завжди його зустрічало. Тому, мої любі браття і сестри, ми так багато страждаємо через нашу видиму, я би сказав, нашу рукотворну, нашу власну Голгофу. Ви знаєте, як тяжко нам себе побороти, коли ми знаємо, що нас несправедливо образили, і ми чекаємо правосуддя десь від людей. Ми можемо багато лити сліз у молитвах: «Господи, врозуми цю людину, торкнися цієї людини, адже вона так несправедливо зі мною поступила». І ми йдемо на свою штучну несправедливу Голгофу. Браття, ми страждаємо тяжко. Ми можемо викликати швидку декілька разів на день. Бувають такі випадки, коли людина себе морально вбиває тільки тому, що знає, що вона права, а люди, які її скривдили, не праві. Це є так. Але як вирішити це питання? Мої любі браття і сестри, і тільки ця священна Божа книга дає нам такі прості поради, коли ми здатні розп'ясти своє его. На днях у нас була зустріч така із нашими старшими служителями, яка повинна була, напевно, виливатися у декілька годин порозуміння за ті справи, які торкнулися нашої церкви. Але в той відповідальний момент Господь тихенько мені сказав: «Перетвори цю зустріч у п'ятихвилинну розмову». Я так і сказав: «Браття, ми будемо мати п'ятихвилинну розмову». Ну, воно, може, трошки перейшло до 10 хвилин. В іншому випадку це треба було би, може, 3-4 години. Любі мої браття і сестри, і знову ж таки, зрозумійте, що я не виграв, але я свою справу передав судді праведному. Ми завжди претендуємо на повний виграш. Ми претендуємо на те, щоб наш противник, як то кажуть, був поставлений на лопатки. Не чекаємо цього. Є той, написано, не мстіть за себе улюблені, а дайте місце гніву Божому. Любі мої браття і сестри, ми живемо в екстремальний час, ми живемо у той час, коли ми не можемо бути застережені від того, коли, як Давид каже, якби то ворог на мене повстав, але це приятель мій, це той, яким я волосяницю одягався і голову попелом посипав, коли він хворий був, це той, з яким я до храму разом ходив. І ми часто кажемо: ну, якби то не віруючий, якщо би то безбожник на мене повстав, я би то витерпів. А от побожному, а чому побожному не треба витерпіти? А може треба більше йому витерпіти і знайти слово сили крові Христової. І я прочитаю, ще тоді, коли не була пролита кров Христова, як побожна людина вміла вирішувати найтяжчу конфліктну ситуацію. Я поверну нашу увагу до Старого Завіту, до особи Йосифа. 45-й розділ першої книги Мойсея. «І не міг Йосип стриматися при всіх, що стояли біля нього, та й закричав: "Виведіть усіх людей від мене!" І не було з ним нікого, коли Йосип відкрився братям своїм. І він голосно заплакав, і почули єгиптяни, і почув дім фараонів. Ви знаєте, що це було? Наслідний принц, права рука імператора, плачить розпачливо. Що там могло статися? Але ж ми не можемо війти в ту кімнату, бо він нас випроводив. І Йосип промовив до братів своїх: "Я Йосип". Три крапки. Я розумію, чому три крапки. "Чи живий ще мій батько?" І не могли його браття йому відповісти, бо вони налякалися його. А Йосип промовив до братів своїх: "Підійдіть до мене". І вони підійшли. А він їм проказав: "Я Йосип, брат ваш, якого ви продали були до Єгипту". Я пропускаю, прочитайте собі вдома, будь ласка, ще раз цю 45 главу. Падає на шиї Веніаміна, вони плачуть. Скільки можна плакати в таких ситуаціях? Але я хочу зауважити і прочитати останній фрагмент із цієї зворушливої історії. 14-15 тексти. "І впав він на шиї Веніаміна, братові своєму, та й заплакав. А Веніамін плакав на шиї його". Це зрозуміло. Вони були від однієї матері. "І цілував він, Йосип, усіх братів своїх і плакав над ними. А потому говорили брати його з ним". Аж бачите, коли вони змогли заговорити? Вони були оцепеніли. Вони були в смертельній тривозі. Зараз він нам скаже все, що ми йому заподіяли. А в нього нічого цього не було. Все розп'яте. Все померло. В нього залишилося одне серце любові. Серце, як у Христа Спасителя. Серце, яке вміє рятувати ворога твого. Яке вміє рятувати кривдника твого. І навіть кривавого твого кривдника. Аж тоді, коли вони побачили цю Голгофу Йосифа, це його саморозп'яття, це забуття своїх кривавих кривд, які вони задали, принесли йому і його батькові, вони заговорили. Як інколи нам хочеться, щоб заговорила до нас наша сусідка, яка за, чи сусід, яка за абсолютно пусту справу погнівалася, і як то прикро, коли ми маємо неприємних сусідів. Яке то щастя, коли мене питається, які в тебе сусіди, я кажу: "Ну всі як ангели". І так то є приємно, але ви знаєте, треба з людей робити ангелів. Брат Євген пам'ятає, як одна сусідка один раз, як він там нам щось допомагав, що вона хотіла робити з ним. А сьогодні я завжди кажу: це моя найвірніша подружка серед усіх сусідів. Браття любі і сестри, ми маємо скарби Голгофи не просто для свого особистого щастя. Розділімося з людьми тими скарбами. Даймо людям, скільки можемо доброти, яку ми взяли від Христа, життєвої мудрості, прощення і духовної високої інтелігентності. І ми не будемо так тяжко страждати, ми не будемо на Господа нарікати, ми не будемо оплакувати свою долю. Ми будемо у такий час продовольчої кризи, політичного хаосу, безглуздя воєнних конфліктів, які відбуваються у світі, ми будемо ходити випрямлені, з піднятими головами, бо наше відкуплення наблизилося. Ми приступили до крові, яка краще промовляє, ніж Авелева, яка підносить людей, яка робить їх високоморальними, людей впливовими на світ і на ситуації. Яке це зло, яке це нещастя, коли людина залежна, коли вона сіла в купе і бачить з нею неприємний подорожуючий чи подорожуюча, і просить провідника, може ви б мене перевели в інше купе, чи може в інший вагон. Але подолати цей негатив і допомогти цій людині від брутальності перейти до інтелігентності, ну тут ми ще можемо собі порадити, а в камері, що ви скажете наглядачам, що переведіть мене, бо я не можу серед того бруду і того маразму жити. Там треба перетворювати ситуацію, там треба освячувати ситуацію. Води священної нема, і вона не поможе. І вербиці нема теж з квітневої, квітної неділі. Але є високий дух всеперемагаючого Христа, який оселився в нас. І ми здобуваємо камеру, ми здобуваємо чиновників, ми здобуваємо цілий світ. Віруючи в Сина Божого, світ перемагає, а перемога, яка народжена від Господа, світ перемагає, яка перемогла світ, це є віра наша. Ми маємо таку чудову віру. Не станьмо на сторону улюбленця Господнього Давида, який подібну ситуацію нездатний був вирішити. Він теж мав конфлікт з рідним сином. Теж була кривава помста у його дітях. І він сказав, хай він забереться з моїх очей. Як повернеться до Єрусалима, але на очі мої нехай не приходить. А в того серце рветься до батька, хоч він який не був би недобрий цей Авесолом. І він каже, ну приведіть, хай прийде. Написано, він простерся перед Давидом, і Давид його поцілував. Але це не був поцілунок Йосифа. Там не було ні одного слова. Він не мав слова до Авесолома, а Авесолом не мав слова до батька. І цей поцілунок був, напевно, не більш вартніший, ніж навіть поцілунок Юди. І після того велике нещастя приходить на цілу державу і на дім Давида. Господь не хоче нашого нещастя. Він у критичний час каже, дайте цим відійти, щоб вони залишилися в безпеці. Він нас він себе підставляє за нас. Але він хоче, любі мої, щоб у критичний час ми поступили так, як він з нами поступив. Піднімемося і будемо слухати далі.